Τον ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην επιστολή του Ιακώβου, στο κεφάλαιο γάμα, 1071 σελίδα. Είχαμε διαβάσει τα πρώτα 6 εδάφια και είμαστε στο 7ο τώρα, εδάφιο 7. Θα διαβάσω το κεφάλαιο μέχρι τέλους. 1071 σελίδα, επιστολή του Ιακώβου, εδάφιο 7 από το γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων, δαμάζεται και εδαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Την γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτητον κακών, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμεν τον Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωση Θεού πλαστέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από τις αυτής τρύπης αναβρεί το γλυκί και το πικρόν. Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελέας ή η άμπελος σίκα. Ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρών και γλυκί. Τι είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι πήγιος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Αμήν. Διαβάζουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αδελφοί αγαπητοί, το θέμα της γλώσσας, που όλους μας έχει ταλαιπωρήσει, γιατί βεβαίως από όλους μας έχουν ξεφύγει λόγια και ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι να πεις πράγματα για τα οποία δεν μπορείς να τα συμμαζέψεις μετά. Γι' αυτό και μας είπε ότι αν της δεν φταίει σε λόγο, είναι τέλειος ανήρ δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Δηλαδή, αν μπορέσει και κοντρολάρει τη γλώσσα του, μπορεί να κοντρολάρει και όλα τα υπόλοιπα, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό, βέβαια, να το καταλάβουμε, γιατί λέει η γλώσσα, όπως διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα, είναι μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή. Λέει μεγάλα πράγματα. Λέει καυχέται. Και να σας πω κάτι. Δεν να πάμε στον κόσμο, που εντάξει, ο κόσμος εκεί θέλει να επιβεβαιωθεί από την καυχησιολογία του. Λένε περισσότερα από όσα κάνουν μόνο και μόνο για να φανούν ότι είναι πιο καλοί από τους άλλους. Αυτά τα δούμε για μας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και εμείς καμιά φορά αντί να καυχηθούμε σε πράγματα που καυχέται ο κόσμος, καυχόμαστε στα πνευματικά εμείς. Καυχόμαστε στα πνευματικά. Ξέρεις ότι μας έσωσε ο Χριστός, μας βάφτισε με πνεύμα Άγιο, μιλάμε γλώσσες, είδαμε οράματα και τα λέμε. Όχι για να πείσουμε τον άλλον, αλλά να δείξουμε ότι κοίταξε, δεν είμαστε και οπιόπιοι. Μας πιάνει και εκκλησιαστική υπερηφάνεια κάποιες φορές, σαν και την Εκκλησία μας δεν υπάρχει καμία άλλη. Και εμείς θα δώσουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και λέμε και λέμε και λέμε. Και έρχεται ο Κύριος μετά, μας δίνει 2-3 στο κεφάλι και συνερχόμαστε. Γιατί ό,τι καυχηθήκαμε, το σίγουρο είναι ότι την πληρώσαμε. Είναι βέβαιο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν αρέσει στο Θεό η καύχηση, αδελφέ αγαπητή. Δεν αρέσει. Δεν ξέρει ποιος είσαι. Ένας ελεημένος δικός μας, δεν είναι. Ελεημένος του Κυρίου, ελεημένοι του Κυρίου είμαστε. Δεν είμαστε τίποτε άλλο, αδελφέ αγαπητή. Κάποτε με είχε ρωτήσει ένας λειτουργός μιας εκκλησίας, είχαμε βρεθεί σε μια εκπομπή και με λέει, εσείς τι είστε, μου λέει. Λέω, ελεημένος του Κυρίου. Με κοίταγε καλά ο καημένος. Καλός παπάς ήταν, ο Παπασταύρος, καλός. Αλλά άκουγε ένας καθηγητής, ο άλλος, ξέρω εγώ, βοηθός καθηγητού θεολογίας, εσείς λέει, ελεημένος του Θεού, λέω. Και μετά βέβαια μιλήσαμε. Αδελφοί, δεν είμαστε τίποτε παραπάνω. Αγωνιζόμαστε να σώσουμε την ψυχή μας, το ξέρετε. Οι ταμπέλες δεν θα μας σώσουν. Ούτε τα λόγια μας. Τα λόγια μας ίσα ίσα που μας επιβαρύνουν. Γιατί όσο πιο έτσι λίγα λόγια λέμε, τόσο περισσότερες απαιτήσεις έχουν και οι άνθρωποι. Έρχονται ο άλλος, έρχεται μέσα στην εκκλησία και έχει ακούσει ότι εδώ μέσα είναι οι σούπερ άγιοι, αυτοί και μπαίνει μέσα και δεν τα βλέπει τόσο καλά όσο του τα λέμε. Καλό είναι να λέμε λιγότερα και όταν μπαίνει ο άλλος να βλέπει περισσότερα. Αυτό θέλει ο Θεός. Γιατί και αυτό χρειάζεται συνέστηση της κατάστασής μας. Να αναλογιστούμε όχι ποιοι είμαστε συγκριτικά ο ένας με τον άλλον, που βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού. να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας. Όταν πάμε μπροστά στον καθρέφτη, βλέπουμε το χάλι μας το μαύρο όλοι. Ούτε την αγάπη του Θεού έχουμε, ούτε την επιείκεια πολλές φορές, ούτε τα σπλάχνα. Σε πόσα υστερούμε. Και αυτά να βλέπουμε. Να βλέπουμε αυτά τα οποία υστερούμε και να μην καθόμαστε σαν τον Φαρισαίο. Αποδεκατίζω όσα έχω, νηστεύω δις τις εβδομάδες, δεν είμαι άδικος, δεν είμαι, ξέρω εγώ πώς το λέει εκεί πέρα, άρπαγας ή μοιχός όπως οι άλλοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα. Αυτό είναι φαρισαϊκό πνεύμα και να φύγει από μας. Να φύγει από μας. Να είσαι άγιος και να είσαι και επιοικής. Αυτό θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο Χριστός. Είναι ο αναμάρτητος, ο άγιος, ο οποίος όμως ήταν επιοικής και συμπαθής σε όλους τους αμαρτωλούς. Και ο Θεός μας αυτό θέλει. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να μετανοήσει, να επιστρέψει και να σωθεί. Και αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα μας. Γι' αυτό ας προσέξουμε, γιατί ο λίγος λέει, ο λίγον πυρ, πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και αυτό λόγια, να μας φύγουν κάποια λόγια στο θυμό μας, στην οργή μας, και αυτό να καταστρέψουμε μια ψυχή, να καταστρέψουμε, ξέρω εγώ, μια οικογένεια. Γίνεται αυτό, γίνεται. Και σκεφτόμουν, λέω, έτσι κοιτάνε βουβός όλος ο κόσμος, ξέρετε πόσα προβλήματα θα έχουμε, δεν θα υπήρχανε. Πολλά, ναι. Αλλά αυτό που μας καλεί ο Κύριος είναι όχι να βουβαθούμε, αλλά να κοντρολάρουμε, αδερφοί αγαπητοί, τη γλώσσα μας. Και διάβαζα που στον ημεροδείκτη, μου φαίνεται, του Χριστιανού ήταν, με συγχωρείτε, εδώ πέρα παρακάνει, δεν αδιαχείτε. Τι έλεγε λοιπόν, λέει, όταν είσαι θυμωμένος, και πας να μιλήσεις, μέτρα μέχρι το 10, λέει. Και μετά μίλα. Πες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και μετά μίλα. Άμα είσαι πολύ θυμωμένος μέχρι το 100, λέει, μέτρα. γιατί είναι αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, ότι όταν μιλήσουμε οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν πρόκειται να πούμε σωστά πράγματα. Πες τα ωραίτερα εδάφια. Κάνε το καλύτερο κήρυγμα οργισμένος. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Τελείωσε. Ό,τι και να πεις θα είναι λάθος. Ας χρησιμοποιείς τα ωραιότερα εδάφια, και σας το έχω πει αυτό τώρα, το παράδειγμα το οποίο έτσι είχα ζήσει με έναν αδερφό που τον είχα έτσι στην Μπούκα, και ήταν λίγο περίεργος βέβαια αυτός, πιο περίεργος και από μένα δηλαδή, να φανταστείτε, ήταν μυστήριος. Φώναζε, έκανε, έδειχνε, τέλος πάντων τον είχα και τον είχα φυλαγμένη. Και κάποια στιγμή κάτι έκανε ο ταλέπορος, έκανε ένα λάθος σοβαρό και τον περιέλαβα. Τον έκανα με τα κρεμμυδάκια τον άνθρωπο, με τα εδάφια δηλαδή για την ακρίβεια. Αλλά όταν πήγα να φύγω και κατέβαινα τις σκάλες της εκκλησίας, έρχεται και το πνεύμα του Θεού. Μου λέει, τον αγάπαγες και του τάπες όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, λέω, ακριβώς. Τι να πω στο Θεό τώρα, δεν ξέρει ο Θεός τι είχα μέσα στην καρδιά μου. Ήξερε ότι είχα κακία. Δηλαδή ήθελα να τον εξουθενήσω, να τον αυτόσω, δεν ήθελα να τον οικοδομήσω. Θα μου πει τα εδάφια που του είπα, ολόσωστα. Ολόσωστα. Αλλά τι υπήρχε μέσα στην καρδιά. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέξουμε, γιατί για μια ψυχή πέθανε ο Χριστός, το ξέρετε. Για σκέψου τώρα εγώ με την ασοφία μου, με την οργή μου, με την κακία μου, πράγματα τα οποία μπορεί να φιλοξενώ στην καρδιά μου, να καταστρέψω μια ψυχή για την οποία έχει πεθάνει ο Χριστός. Είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και όλοι μας έχουμε μετανοήσει για πράγματα που είπαμε. Για πράγματα που δεν είπαμε, δεν έχουμε μετανοήσει ποτέ. Κύριε, σε ευχαριστώ που μου κράτησες το στόμα. Και ο Δαβίδ το είχε μάθει το μάθημα. Λέει, βάλε φυλακή στο στόμα μου, Κύριε. Φύλαγε τη θύρα των χιλέων μου. Μη λέω λόγια. Ακόμα και οι Έλληνες, οι σοφοί, ήταν πιο σοφοί από εμάς καμιά φορά. Μην προτρεχέτω, λέει, η γλώσσα της διανοίας. Κάτσε να σκεφτείς και μετά μίλα. Μην αρχίσεις και λες και λες και λες και λες. Γι' αυτό είδαμε ότι είναι μικρό μέλος, όλος μεγαλαυκή, και μάλιστα η γλώσσα είναι αυτή που μολύνει όλο το σώμα, λέει. Γιατί από αυτή βγαίνουν και οι κακίες και οι πονηριές και οι καταλαλιές και οι ψιθυρισμοί και όλα αυτά, και οι πονηριές και οι μοιχείες και οι πορνίες και οι κλοπές, όλα από αυτά βγαίνουν. Θα μου πεις βέβαια, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και βγαίνουν. Γι' αυτό και μας είπε τώρα, στο 7 εδάφιο που διαβάσαμε, διότι παν είδος θηρίων και πτηνών και ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, πάρε τα ζώα τα οποία δεν έχουν λογική, δεν έχουν ξέρω εγώ μυαλό όπως έχει ο άνθρωπος, και όμως ο άνθρωπος μπόρεσε και έκανε τα ζώα αυτά να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι θέλει αυτός. Βλέπεις τον ελέφαντα, ξέρω πόσο ζυγίζει, 2-3 τόνους, ξέρω εγώ πόσο είναι, και κάθε στον απόδι. Ποιος τον έβαλε στον απόδειο, ο άνθρωπος. Και χαμογελάει κιόλας. Του φοράνε εκεί πέρα, τη φοράνε και κάτι στον απόδειο. Και κάνει ασκήσεις. Ο ελέφαντας περπατάει πάνω σε μπάλες και τέτοια. Τα βλέπουμε στα τσίρκα. Βλέπεις το λιοντάρι που τρώει ανθρώπους και κάτι και κάνει. Ξέρω εγώ τι κάνει εκεί πέρα, κάνει τη γατούλα. Βλέπεις τις φάλαινες, πόσο ζυγίζουν και τις κάνουν και πηδάνε. Ποιος τα έκανε αυτά, ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Γιατί του έδωσε την εξουσία ο Κύριος να εξουσιάζει πάνω σε όλα όσα είναι πάνω στον κόσμο. Δαμάζεται τώρα και δαμάστη. Από την ανθρώπινη φύση, από τον άνθρωπο. Γιατί του έδωσε αυτή την εξουσία ο Θεός, έχει αυτή τη σοφία. Η γλώσσα όμως, τη γλώσσα όμως, ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Αυτό είναι το φοβερό. Κοιτάξτε πώς την παρομοιάζει με τα άγρια θηρία. Και τα ερπετά τα έκανε και τα θαλάσσια και όλα και όλα και τα πτηνά ακόμα που δεν μπορεί να τα πιάσει εύκολα. Τα δάμασε και τα δαμάζει. Τη γλώσσα δεν μπορεί να τη δαμάσει κανένας. Είναι φοβερό. Αυτή τη λέξη βέβαια τη χρησιμοποιεί ο Παύλος και για το φρόνημα της σαρκός. Δαμάζω τη σάρκα μου και δουλαβοβόλη. Ακούτε. Δηλαδή έχουμε άγρια θηρία πάνω μας. Έχουμε το εγώ μας, από το οποίο κινούνται όλα τα υπόλοιπα, αυτό το φρόνημα της σαρκός, το οποίο είναι ο μόνιμος εχθρός μας, και το μέλος, αυτό, η γλώσσα μας, είναι αυτό που κινεί όλο και φανερώνει όλο αυτό το φρόνημα. Είναι, τη γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Εδώ βέβαια ουδείς των ανθρώπων δύναται. Ο μόνος που μπορεί να δαμάσει τη γλώσσα είναι ο Θεός. Γι' αυτό μας τα λέει αυτά τα πράγματα. Είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται και βάζει φυλακή στο στόμα μας. Μας συνετίζει, μας κάνει σοφούς. Πολλές φορές το έχουμε κάνει αυτό το λάθος όλοι μας, να μιλάμε πριν τελειώσει ο άλλος για να δείξουμε ότι τα καταλάβουμε, ότι είμαστε πολύ ξύπνοι εμείς. Ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού. Το να αποκρίνεται πριν ακούει είναι αφροσύνη και όνειδος. Όταν τα διαβάζεις και τα δέκεσαι, λες, για κάτσε. Να μην κάνω και πολύ τον ξύπνιο. Και δεν πρέπει να τον κάνουμε. Ακόμα. Όταν σε θεωρούν ότι εσύ τα ξέρεις όλα και αυτά, λες τώρα που δεν με ξέρω, νομίζουν ότι τα ξέρω όλα, δεν πρέπει να πω, δεν ξέρω. Θα πεις και θα παραπείς. Και δεν ξέρω, και δηλαδή γιατί πρέπει να πεις κάτι δηλαδή που δεν στο έχει αποκαλύψει το κάτω-κάτω ο Θεός. Μήπως τα πράγματα του Θεού τα καταλάβουμε από την εξυπνάδα μας? Όχι. Μας τα αποκάλυψε ο Κύριος. Με ρωτάει μια φορά μια αδερφούλα σε μια συμμελέτη, σε μια επαρχιακή εκκλησία που είχα πάει. Μιλάγαμε για την δικαιοσύνη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού και ότι καμιά φορά αδικία δεν είναι μόνο να κλέψω τον άλλον ή να τον κοροϊδέψω. Αδικία είναι και να τον καταλαλήσω. Αδικία είναι και να τον εξουθενήσω. Αδικία είναι και όταν τον δω να κάνει κάτι, ας πούμε, αντί να τον συμπαθήσω και να καταλάβω ότι ο αδερφός μου βρίσκεται σε δυσκολία, να τον κατακρίνω και να τον καταδικάσω και να τον στείλω στην κόλαση. Και με ρωτάει μια αδερφούλα, λέει, δηλαδή βλέπω, λέει, αδερφέ, μια συμπεριφορά περίεργη στην εκκλησία από κάποιον αδερφό. Είναι, λέει, αδικία το να το συζητήσω με τον άντρα μου στο σπίτι? Εκείνη την ώρα δεν ήξερα τι να της απαντήσω. Λέω, να σου πω, δεν ξέρω, λέω. Αλλά από την άλλη στιγμή μου έδωσε την απάντηση ο Κύριος. Δηλαδή τι προσβλήθηκα επειδή είπα δεν ξέρω, που δεν ήξερα. Τι να της πω, δηλαδή, να ανοίξω το στόμα και να λέω ότι προλάβω για να απαντήσω? Και την άλλη στιγμή με φώτισε ο Θεός, όπως λέει ο αδερφός ο Γιώργος, που και που με φωτίζει. Ήταν η στιγμή του φωτισμού. Και λέω, αν το συζητήσεις με τον άντρα σου για να προσευχηθείτε για αυτόν τον αδερφό, είναι ευλογία μεγάλη. Αν όμως το συζητείς για να τον κατακρίνεις και να πεις αυτός είναι έτσι και εμείς που νομίζαμε ότι ήταν αλλιώς, τότε λέω είναι αδικία μεγάλη. Δηλαδή, μια διαφορετική συμπεριφορά στο ίδιο θέμα μπορεί να αρέσει στο Θεό ή να μην αρέσει καθόλου στο Θεό. Γιατί ο Κύριος τι κάνει για μας? Δεν μας συγχωρεί. Δεν μεσητεύει υπέρ ημών πάντοτε. Σε αυτόν θέλουμε να μοιάσουμε. Στα λάθη μας μεσητεύει. Βλέπει το λάθος μας, βλέπει την αδυναμία μας και αντί να μας καταδικάσει και πέντε τον αντέχω πια άλλο τον διώξω, λέει, Κύριε, συγχώρεσέ τον. Ακόμα και όταν έρθει και δει ότι δεν έχουμε καρπό, 3 χρόνια έρχομαι και δεν έχει καρπό, το κόψω, λέει. Όχι, λέει, περίμενε, θα βάλω λίγη κοπριά ακόμα. Τι αυτά είναι, αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Μακροθυμήσατε προς πάντα, θα μας πει σε λίγο ο Ιάκωβος, λίγο πιο κάτω. Πρέπει να μακροθυμούμε όπως μακροθυμεί ο Θεός για μας. Είναι, βέβαια, αυτό γι' αυτό λέει, είναι ακράτητο κακό, λοιπόν, η γλώσσα, μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δηλαδή, μπορεί να καταστρέψει. Μπορεί να ισοπεδώσει τον άλλον, δηλαδή να είναι ο άλλος σε πρόβλημα και να του πεις ένα λόγο και να τον ισοπεδώσεις, τελείωσε. Και πόσες φορές γινόμαστε άθλιοι παρηγορητές. Πάνε εκεί να παρηγορήσουν τον Ιώβ. Μια εβδομάδα δεν του μιλάγαν, τουλάχιστον είχαν αυτή τη σοφία. Μια εβδομάδα κανείς δεν βουβεί όλοι. Αλλά μετά ήρθε έκλαμψη και σε αυτούς και αρχίσανε και λέγανε. Και εδώ που τα λέμε Ιώβ, λίγα σου ζητάει ο Θεός από σένα. Δηλαδή αυτά που έκανες για να είσαι τώρα σε αυτή την κατάσταση, φαντάσου τι έκανες. Και ο Ιώβ τα λέει πως προσπάθησε να αμυνθεί λίγο, να δικαιολογηθεί, αλλά συνεχίσαν όλοι, του πέσανε πάνω του να τον φάνε τον άνθρωπο. Στον τεθλιμένο έλεος πρέπει παρά του Κύριου, παρά του ανθρώπου. Δηλαδή βλέπεις τον αδερφό σου που είναι σε θλίψη, μην πας να τον ελέγξεις εκείνη την ώρα. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Παρηγόρησε τον, ενίσχυσε τον. Δηλαδή χρησιμοποιείς αυτό το μέλος για να στηρίξεις αυτόν τον άνθρωπο, όχι να τον κατεδαφίσεις. Και να σας πω και κάτι που στενοχωριέμαι στην εκκλησία μας. Ενώ έχουμε πολλά καλά πράγματα, καμιά φορά με τους αδελφούς μας είμαστε πολύ αυστηροί. Έπεσε. Καλά να πάθει, μα λέει τέτοιος που ήτανε. Γιατί καλά να πάθει δηλαδή. Γιατί δηλαδή σ' άρεσε εσένα, στο λέγανε στην πτώση σου αυτό το πράγμα. Θυμάμαι έναν αδελφό, πολύ καλό αδελφό, που είχε μια μεγάλη πτώση. Και ντρεπότανε να μας κοιτάξει κιόλας. Πολύ καλός αδελφός με ωραία χαρίσματα και αυτά. Έπεσε ο άνθρωπος, έκανε το λάθος, γλίστρησε, του βάλε μια τρικλοποδιά ο Σατανάς, έπεσε. Και θυμάμαι έτσι τον είχα συναντήσει και του λέω, αδελφέ μου, ξέρεις ότι σε περιμένουμε και σε αγαπάμε και προσευχόμαστε για σένα και νηστεύουμε για σένα. Ξέρετε τι θάρρος πήρε αυτός ο αδελφός. Λέει, μ' αγαπάνε τα αδέρφια μου. Έτσι πρέπει να ξέρουν όλοι οι αδελφοί, αγαπητοί. Δεν είναι ανάγκη να δείξουμε την αυστηρότητά μας. Πολλές φορές είμαστε πολύ καλοί με τον κόσμο, με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν και με τους αδελφούς μας που ξέρουν. Αντί να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν, που ξέρουν κιόλας, τους δίνουμε μια κλωτσιά και πάνε παρακάτω. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ακόμα εργάτες οι οποίοι είχαν ένα ατύχημα, τέλος πάντων. Έφυγε το παιδί του αλουνού. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι πρεσβύτερος, δεν μπορεί να είναι διάκονος, δεν μπορεί να είναι επιμένας, όμως. Δεν μπορεί να είναι ένας καλός αδερφός. Δεν πρέπει να είναι ένας καλός αδερφός. Δεν πρέπει σε αυτή τη δυσκολία του να τον πλησιάζουμε και να του δείξουμε την αγάπη μας. Κατέβα, δεν κάνεις εσύ γι' αυτό. Κάτσε, αδερφέ μου, θα κατέβει ο άνθρωπος. Είναι ανάγκη να τσακιστεί δηλαδή για να κατέβει. Κάτσε. Δείξου την αγάπη. Δηλαδή έχει το πρόβλημά του, έχει το παιδί του, ας πούμε, που το ξεγελάστηκε και είναι στον κόσμο. Πας και του δίνεις και εσύ δύο-τρεις κλωτσιές εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν είναι πνεύμα Θεού αυτό το πράγμα. Να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, το φαρμάκι που υπάρχει στη γλώσσα. Βέβαια, από την καρδιά και πάλι σας το λέω, βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Να καταλάβουμε. Είναι πρακτικά πράγματα, λέμε, καθημερινά, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό μας έχει φέρει στην Εκκλησία ο Κύριος. Είναι το νταμάρι που φτιάχνει τις καρδιές μας. Σφυριλατούμεθα εδώ πέρα. Υπομένοντας και υποφέροντας αλλήλου σε αγάπη, φτιάχνει η καρδιά μας. Και μοιάζουμε περισσότερο με τον Κύριο, ο οποίος αυτό κάνει. Πάντα μας υπομένει και μας υποφέρει. Είναι λοιπόν μεστή θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους ως καθομοίωση Θεού πλαστέντας. Άκου τώρα. Λέει πράγματα αφύσικα. Εδώ θα μας πει ο Ιάκωβος. Δηλαδή προσεύχεσαι, δόξα σε Κύριε, αλληλούια. Σε δοξάζουμε, σε προσκυνούμε, Θεέ Παντοκράτορα, που είσαι αγαθός, που είσαι ελεήμων, που είσαι κτήρμων. Και απ' την άλλη κάτι σου κάνει ο αδελφός και αρχίζει κατάρες. Μπα που να μην προλάβεις και να μην σώσεις και να. Κάτσε. Τι λες. Δεν ξέρω, δεν έχω καταραστεί ποτέ. Δεν άκουγα βέβαια και κατάρες εδώ που τα λέμε. Όχι, δεν άκουγα. Δηλαδή, στην πατρίδα μου εκεί, στο Αιτωλικό, είχαν ειδική έτσι αποκάλυψη στις κατάρες. Αλλά τουλάχιστον το σπίτι δεν ακουγότανε ποτέ. Δηλαδή κακό τέτοιο να πάθεις, κακό τ' άλλο να πάθεις. Και που ήμουν σε μια κοινωνία προχθές και ήταν έτσι δύο ψυχούλες, και ψυχούλες, τέλος πάντων, μεγάλοι άνθρωποι ήταν, αλλά έτσι δεν ήταν στην εκκλησία. Είχαν ακούσει κάποια κηρύγματα, θέλαν να μιλήσουμε και μου εξομολογήθηκε ένας αυτό το πράγμα και του διάβασα αυτό το εδάφιο. Είχα, λέει, μια θεία, τι σταύρους έκανε, λέει, από πάνω μέχρι κάτω. Τις εκκλησίες, τι άναβε, τι έσβηνε, όλα ό,τι μπορεί να φανταστείς, πήγαινε παντού Και κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει από το σπίτι του εκεί στο χωριό που ήταν δίπλα στο δικό μας και είχα κόψει ένα τσαμπί στα φίλη. Και το είχα φάει. Όταν ήρθε, λέει, και κοίταξε, άρχισε τις κατάρες. Και αυτός που το έφαγε να βγάλει αυτό και να βγάλει εκείνο και να βγάλει τ' άλλο. Φιάλε, τι έγινε. Τι να βγάλω και να βγάλω. Εγώ το έφαγα. Δεν πρόλαβα να σε ειδοποιήσω. Α, εσύ παιδάκι, δεν πειράζει. Λέει, άμα το έφαγε εσύ. Ακούτε, για να τσαμπεί στα φίλια. Και του διάβασα αυτό, λέω, κοίταξε να δεις, λέει, τον ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, πάμε, προσευχόμαστε, κάνουμε, ξέρω εγώ, ολονυκτίες και απ' την άλλη, κατάρες. Φοβερό πράγμα, αδερφή, αγαπητή. Ο Κύριος μας είπε κάτι, ευλογείτε αυτούς που σας καταρώνται. Όχι να μην καταραστούμε ποτέ, αλλά και αυτούς που μας καταργιώνται να τους ευλογούμε. Προς Θεού, αδερφοί, δεν μπορεί να θέλουμε το κακό κανενός ανθρώπου. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι χριστιανός κάποιος και να θέλει να πάθει ο άλλος κακό. Δεν γίνεται. Και αν βλέπουμε τέτοια στην καρδιά μας, γιατί θα μου πεις, πες ότι ο άλλος ήταν έτσι συνηθισμένος, παιδάκι μου, είχε μάθει να καταργέται, είχε μάθει να μισεί. Βέβαια, μισούντες και μισούμενοι ήμασταν όλοι. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός, μας αναγέννησε, μας ελευθέρωσε, ήρθε αγάπη στην καρδιά μας. Και συγχωρητικότητα και μακροθυμία, περισσότερο ήταν ο καρπός του Πνεύματος του Θεού. Αλλά και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Δεν πρέπει να το καλλιεργούμε. Γιατί μοιάζουμε με τον Κάιν, όπως θα δούμε παρακάτω, ο οποίος είδε να ευλογείται ο αδερφός του και αντί να μετανοήσει και να κάνει αυτά που έκανε ο αδερφός του, λέει, κάτσε να τον σκοτώσω. Γιατί άμα τον σκοτώσω, δεν θα έχει άλλον ο Θεός, άρα θα ασχοληθεί με μένα. Ακούτε μυαλά. Αυτά είναι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, αδερφή αγαπητή. Δηλαδή, από αυτό το στόμα, λέει, που ευλογούμε και δοξάζουμε τον Θεό, να καταργιόμαστε τους ανθρώπους, τους καθοβίους ή θεοπλαστέντας. Ο Ιωάννης μάλιστα λέει κάτι. Όποιος λέει ότι αγαπάω τον Θεό και δεν αγαπάει τον αδερφό του, ψεύτης είναι, λέει. Γιατί πώς αγαπάς τον Θεό που δεν βλέπεις και τον αδερφό σου που βλέπεις δεν τον αγαπάς. Όστις αγαπά τον γεννήσαντα, αγαπά και τον γεννηθέντα, είπε αυτό. Δεν μπορώ να μην αγαπάω τα αδέρφια μου γιατί για τον Α, Β ή Γ λόγο. Γιατί ξέρω ότι με τα αδέρφια μου, τα αδέρφια μου μάλλον, τα επέλεξε και τα γέννησε ο Θεός. Όταν εγώ λοιπόν δεν αγαπάω έναν αδερφό, τι λέω στο Θεό. Τι τον ήθελες και τον γέννησες αυτόν. Δηλαδή, τι, λάθος έκανες. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Θεός, εγώ κάνω λάθος. Και αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και έρχεται και λέει κάποια πράγματα τα οποία είναι αφύσικα, αδελφοί αγαπητοί. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί, λέει, να γίνονται τα αυτά ούτω. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, γιατί λέει, μήπως η πηγή από την αυτή τρύπα αναβρύει το γλυκί και το πικρό. Έχεις πάει σε καμιά πηγή να βγάζει μία γλυκό και μία πικρό νερό ή αρμυρό? Ή να βγάζει ταυτόχρονα και γλυκό και αρμυρό? Όχι, δεν μπορεί. Ή είναι καλή η πηγή και βγάζει νερό πόσιμο, ή είναι κακή η πηγή και βγάζει νερό που δεν πίνεται. Έτσι είναι, δεν μπορεί η πηγή να βγάζει και τα δυο. Και έρχεται και λέει αφύσικα πράγματα. Μήπως είναι δυνατόν, λέει, αδελφοί μου, η σική να κάνει ελιές ή άμπελο σίκα? Γίνονται αυτά τα πράγματα στη φύση? Γίνονται? Όχι. Τι μας διδάσκει η φύση? Είναι μια πηγή ή καλή ή κακή? Ένα δέντρο είναι σικιά ή είναι ελιά? Δεν μπορεί να είναι και σικιά και ελιά και άμπελος μαζί. Δεν γίνεται. Και αυτό μας λέει, είναι αφύσικο, δηλαδή, ένας χριστιανός ο οποίος δοξάζει το Θεό και λατρεύει το Θεό ταυτόχρονα να καταργέται τους ανθρώπους. Αυτά πρέπει να προσέξουμε. Σας λέω και πάλι, λάθη κάναμε όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου. Όμως είναι ανάγκη, αδελφοί, να διδασκόμαστε από αυτά τα πράγματα. Να μετανοούμε. Γιατί ο δρόμος του Θεού είναι δρόμος μετανοίας. Καθημερινής. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, είπε ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, ούτω λέει και ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρο αρμυρών και γλυκή. Δεν γίνεται. Είναι αφύσικο. Και βέβαια, πολλά είναι τα αφύσικα. Για σκεφτείτε το ένα μέλος του σώματος να χτυπάει το άλλο. Έχεις δει κανέναν? Αν δεις κανέναν να χτυπιέται, θα πεις αυτός είναι τρελός ο άνθρωπος. Δεις το χέρι να κάνει πάρα. Πεις είναι τρελός ο άνθρωπος. Πώς γίνεται τώρα μέλη Χριστού? Μπαμπούμε. Δεν γίνεται. Αφύσικα πράγματα. Κάτι θα μου πει, αδελφή Ρούσα, μετά μου λέει. Με ειδοποιεί. Συνεχίζουμε όμως, αδελφοί αγαπητοί, και τα λέμε αυτά γιατί είναι, σας λέω, τα καθημερινά μας, τα οποία θα τα ζήσουμε και θα τα διδαχτούμε και θα τα εμπεδώσουμε μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος είναι μεταξύ σας, λέει, σοφός και επιστήμον? Ποιος δηλαδή είναι αυτός που έχει σοφία? Και επιστήμον σημαίνει ξέρει πολύ καλά ένα αντικείμενο. Και βέβαια εδώ δεν μιλάμε για την επιστήμη του κόσμου, μιλάμε για τα πράγματα του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να ξέρουμε. Έχουμε μάθει τα εδάφια, ξέρουμε και πού το λέει και πώς το λέει και ποιος το έγραψε και πότε το έγραψε και αναλύσεις και. Ωραία. Ωραία. Καλά κάνεις. Πώς τα χρησιμοποιείς και πώς τα χρησιμοποιώ αυτά τα πράγματα. Γιατί λέει, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότη της σοφίας. Αυτά αν είναι λοιπόν σοφός και επιστήμων, να το δείξει, όχι με τα λόγια που θα κάνει μια φοβερή ανάλυση σε ένα εδάφιο και θα μείνουμε όλοι, εξαιρετική με ανοιχτό το στόμα. Τώρα μπορεί να τα κάνει ένας θεολόγος που έχει και διαβάσει, ξέρω εγώ, δύο βιβλιοθήκες βιβλία και σου κάνει μια ανάλυση και λες, πω, τι φοβερή ανάλυση. Ωραία. Να τα δείξει, λέει, πού, στη ζωή του. Να τα δούμε. Γιατί βέβαια, άλλο αδερφοί αγαπητοί το να λέμε και άλλο το να εκτελούμε και να λέμε. Ο Κύριος είπε, ως τις εκτελέσει και διδάξει, αυτός θα είναι μακάριος. Αυτός είναι, θα είναι πρώτος στη βασιλεία των ουρανών. Ε? Να δείξει, λέει, εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού είναι πραότητα της σοφίας. Δηλαδή πρώτα να τα ζήσει, να τα δείξει με τη ζωή του και μετά να τα πει και με το στόμα του. Και είχα ακούσει ένα πολύ ωραίο, έτσι, ρητό, ας το πούμε, απόφθεγμα μάλλον ενός ανθρώπου πνευματικού. Λέει, πρέπει να ομολογούμε 24 ώρες το 24ωρο τον Θεό, τον Κύριο. Και αν χρειαστεί και με το στόμα μας. Τι εννοούσε ο άνθρωπος, δηλαδή η ζωή σου να μιλάει συνέχεια για τον Χριστό. Να είσαι κάπου και να βλέπουν τον Χριστό. Βλέπουν εσένα και αν χρειαστεί να ανοίξεις και το στόμα σου και να πεις και δύο λόγια, να τους οικοδομήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι είναι αδερφοί τα πράγματα. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικία, μην κατακαυχάστε και ψεύδεσαι κατά της αληθείας. Όταν υπάρχει στην καρδιά φθόνος. Τι είναι ο φθόνος, να πηγαίνει ο άλλος καλά και εγώ να ζηλεύω και να καίγομαι μέσα μου. Λες και μου πήρε την ευλογία. Ο εχθρός μας τα βάζει αυτά τα πράγματα. Είδες, ευλογήθηκε αυτός, γι' αυτό δεν φαίνεσαι εσύ. Μα όχι, αυτό τον έχει ο Θεός για κάποια άλλη δουλειά και σένα σε για κάποια άλλη. Και εμένα με για κάποια άλλη. Για τον καθέναν μας έχει άφθονη ευλογία ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό είπε και στον Κάιν. Στον Κάιν που φθόνησε τον αδερφό του. Του λέει, αν εσύ πράττεις καλός δεν θα είσαι ευπρόσδεκτος. Αν κάνεις το καλό δεν θα είσαι δεκτό. Γιατί δέχτηκα τον Άβελ γιατί είχε ωραία μάτια. Όχι, δεν κοιτάζει ο Θεός. Κρίνει απροσωπολήπτος κατά το έργο εκάστο. Βλέπει ότι τα έργα του Άβελ ήταν αγαθά και του Κάιν πονηρά. Ο Άβελ ήταν καθαρή η ψυχή του, όπως φαίνεται, ούτε πονηρός ήταν σαν τον Κάιν, γι' αυτό και όταν του είπε πάμε στην παιδιά, δεν πήγε, δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να σκοθεί και να με σκοτώσει. Αλλά πήρε και την καλύτερη θυσία, πήρε εκ των πρωτοτόκων, λέει, των προβάτων του, δηλαδή το καλύτερο που είχε και εκ των στεάτων και όλα και πρόσφερε και αιματηρή θυσία που σήμαινε ότι ζητούσε και εξηλαίωση. Ο Κάιν, ξέρετε τι έκανε. Πήρε εκ των καρπών της γης, λέει. Όχι τα πρωτογεννήματα, τα ωραιότερα, τα πιο πλούσια, όχι. Εκ των καρπών, εκεί πάρει και 10 καλαμπόκια πάντα δώσουμε. Σαν και εμάς τώρα μπορεί να μας περισσεύει κάτι, τι να κάνω σήμερα, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν πάω να ακούσω ένα κήρυγμα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι λατρεία στο Θεό αυτή. Γι' αυτό τον έλεγξε ο Κύριος και του λέει, αν εσύ πράττεις καλώς, είσαι πρόσδεκτος. Δηλαδή, σαν να του λέγε, κάνε αυτά που κάνει ο Άβελ. Μιμήσου τον. Και θα σε δεχτώ και σένα. Και έτσι, αδελφοί, δεν μπορούμε με το φθόνο να βγάλουμε. Φθόνος πικρός. Γιατί βέβαια ο φθόνος είναι ένα βήμα πριν το φόνο, να το ξέρετε. Και μπορεί μεν να μην παίρνουμε μαχαίρια να σκοτώνουμε, αλλά μαχαίρια είναι το στόμα μας. Έτσι είπαν κάποτε για τον Ιερεμία. Ελάτε, λέει, να τον πατάξουμε με τη γλώσσα μας. Τι, να τον αλλάξουμε τα φώτα εκεί, να τον κατηγορήσουμε, να τον εξουθενήσουμε, να τον ισοπεδώσουμε. Μπορεί να μην σκοτώνουμε με μαχαίρια, αλλά μπορεί να σκοτώνουμε με τα λόγια μας. Φθόνο πικρό και φιλονικία. Φιλονικία, από ποιος είναι φιλονικός? Αυτός που θέλει να είναι πάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τουλάχιστον στην εκκλησία μας, στην εκκλησία εδώ, ο Κύριος βάζει, αδελφοί αγαπητοί. Ο Κύριος τοποθετεί. Τον καθένα στη θέση του. Ξέρετε ότι αν είχαμε όλη τη θέση μας, η εκκλησία θα λειτουργούσε άψογα, το ξέρετε. Γιατί η εκκλησία μοιάζει με μια ορχήστρα. Μια ορχήστρα που ο καθένας έχει, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 50-60 όργανα, 100 όργανα. Αν παίζει ο καθένας το βιολί του που λένε οι άνθρωποι, θα γίνει χαμός. Σαν και εμάς, καμιά φορά ξέρουμε ο καθένας τον τόνο του. Και γίνεται, ακούς μια αρμονία, κλείνεις τα αυτιά σου. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμε. Το ζητούμε να ακουστεί κάτι, να χαρεί ο άλλος. Όταν λοιπόν παίξει ο καθένας το μέρος του, την ώρα που πρέπει, την ώρα που του δίνει ο μαέστρος την οδηγία, θα ακουστεί μια τελειότητα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε. Δεν πρέπει να ξέρω τι με έχει βάλει ο Θεός. Δεν πρέπει να ξέρω τι με θέλει ο Θεός. Θα μου πεις, αδερφέ, εγώ είμαι άχρηστος, δεν κάνω για τίποτα. Και εγώ το ίδιο είμαι άχρηστος είμαι. Ποιος είναι ικανός, λέει, για αυτά τα πράγματα? Κανένας. Η ικανότητά μας όμως είναι του Κυρίου. Δεν θα κάνουμε τους ψευδοταπεινόφρονες, ναι, είμαστε άχρηστοι, είμαστε όλοι μηδενός εξαιρουμένος, σας το λέω. Αλλά για τον καθέναν μας ο Θεός που είναι άχρηστος, τον κάνει χρήσιμο. Του δίνει κάτι να κάνει. Αυτό πρέπει να το κάνουμε με όλη μας την καρδιά και να μην κοιτάμε τι κάνει ο άλλος. Α, να είχα το χάρισμα που έχει ο αδερφός ο Γιώργος. Μα δεν μπορείς να έχεις το χάρισμα που έχει ο αδερφός ο Γιώργος. Αυτό είναι του Γιώργου το χάρισμα. Αυτός μπορεί να το χρησιμοποιήσει σωστά, να το χρησιμοποιήσει για οικοδομία. Εσύ δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Και κάνουμε έτσι, φιλονικούμε και να πάρουμε εγώ αυτή τη θέση, ο άλλος την άλλη θέση και γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Γιατί? Για το τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Για πράγματα που αν δεν είναι κάτι που μας έδωσε ο Θεός, ξέρετε ποιος θα μας αποδοκιμάσει? Ο ίδιος ο Κύριος. Ενώ αν είναι κάτι που σου έδωσε ο Θεός να κάνεις, θα είναι ο Θεός μαζί σου και θα σε ευλογεί πάντα. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Αυτό είναι το έργο του Θεού και πρέπει να ξέρουμε τι θέλει από τον καθέναν μας ο Κύριος. Έχουμε όλη αποστολή. Μην νομίζετε ότι αποστολή έχουν μόνο αυτοί που κηρύττουν ή αυτοί που. Όχι, όχι. Όλοι μας έχουμε αποστολή. Να ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας. Και τότε θα δείτε μια εκκλησία που θα τρίβουμε τα μάτια μας. Δεν, απλό είναι. Δεν είναι δύσκολο. Απλό είναι, αρκεί να αφαιθούμε όλοι στα χέρια του Θεού. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές στους νέους τους συμβουλεύω, γιατί καμιά φορά μας πιάνει ο ζήλος να κηρύξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε, και εγώ τον είχα αυτό το ζήλο. Και έβλεπα μάλιστα κάποια πράγματα που με στενοχωρούσαν. Ξέρετε ποιος μου μιλούσε? Ο Κύριος. Και μου έλεγε, άστο, δώσε τη θέση σου, σαν άντυνα τη θέση μου σε άλλους. Δώσε τη θέση σου. Και όταν ήταν για να κηρύξω, για να αναλάβω τέλος πάντων κάποια ώρα, ήρθε, μου μίλησε ο Κύριος. Έρχεται, μου δείχνει ένα ενύπνιο. Τώρα το λέω πάνω σε αυτό το παράδειγμα, μια και μιλάμε για τα πνευματικά. Ότι ήταν Κυριακή βράδυ και εκεί που καθόμουν στο τελευταίο θρανείο και στο ψυχικό που ήμασταν, λέει ο αδερφός ο Ποιμένας, ο αδερφός ο Περιάτης, λέει, το λόγο θα μας τον φέρει, λέει, ο αδερφός ο Δημήτρης ο Κορδορούμπας. Και σηκώθηκε και μάλιστα είχε και μια γραφή η οποία ήταν μπορντό απ' έξω. Τότε που είδα το ενύπνιο, η γραφή μου ήταν άσπρη. Είχα ένα άσπρο κάλυμα εκεί πέρα. Αλλά κάπου πήγα και δούλευα στη ΔΕΗ και βρήκα έναν που έκανε δερματότητες γραφές, λέω, κάτσε να δέσω τη γραφή μου, λέω, που είναι διαλυμένη, και μου λέει, έχω μαύρο και μπορντό, λέει, τι να βάλω, λέω, βάλε μπορντό. Και βγήκε και το χρώμα της γραφής, η λεπτομέρεια που δεν την ήξερα. Μετά το συνειδητοποίησα, λέω, κοίταξε, λέω, και αυτό το ξέρω, και θα τη δέσω τη γραφή και θα κάνω και μπορντό χρώμα. Ξέρετε ποιο ήταν όμως το ζητούμενο? Ότι ήξερα ότι δεν με ανέβασε κάποιος άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Και από τη στιγμή που σε ανεβάζει ο Θεός, θα σου δώσει. Λέω, πόσα να πεις εσύ από μόνος σου, δεν γίνεται. Θα πεις η γνώση σου, θα μιλήσει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, να σε βαρεθούν. Ναι. Όταν όμως σε βάζει ο Θεός, αναλαμβάνει να σου δώσει κιόλας. Και αυτό πρέπει, αδερφοί αγαπητοί. Θα το δούμε και παρακάτω, που λέει ότι μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητάτε. Αλλά σας το λέω αυτό για τις φιλονικίες. Μην έχουμε. Δεν πρέπει να είμαστε φιλόνικοι. Να θέλουμε να γίνει το δικό μας, να θέλουμε ακόμα να περάσει η γνώμη μας. Είπα κάτι και πρέπει να το στηρίξω. Άστο να το στηρίξει ο Θεός. Άστο, γιατί να το στηρίξεις εσύ? Όσο σωστό και να είναι, ό,τι και να είναι, άσε να το κάνει ο Θεός. Θα πεις τη γνώμη σου. Έτσι ζητούσαμε με έναν αδερφό αγαπητό. Μου λέει, έχουμε πρεσβυτέριο και εγώ θέλω να πω κάτι αντίθετο από αυτό που έχουν οι περισσότεροι. Εντάξει, λέω, άμα θεωρείς ότι είναι από το Θεό, πες το. Πες το μια φορά όμως. Πες το δυο το πολύ. Αν δεις ότι όλοι με συμφωνούν για κάτι άλλο, θα σιωπήσεις και θα αφήσεις το Θεό να φανερώσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Γιατί αν δεν υπάρχουν διεκδικήσεις, αδερφοί αγαπητοί, πάβουν και οι έρηδες, το ξέρετε, και οι φιλονικίες, και είναι πράγματα τα οποία τι γίνεται? Καταστρέφουν όλο το περιβάλλον που θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να ενεργήσει. Αν έχετε, λέει, φιλονικίες και φτώνω πικρό, μην κατακαυχάστε, καυχάστε δηλαδή εναντίον της αληθείας και ψεύδεστε. Δεν μπορεί ο Θεός να θέλει αυτό το πράγμα. Μα εγώ είμαι ζηλωτής υπέρ του Κυρίου και κάνω αυτό γιατί πιστεύω ότι ο Θεός το έχει κάνει. Τίποτε, ζηλωτής υπέρ του εαυτού σου είσαι. Θα τα αφήσεις αυτά. Όταν θέλει ο Θεός να σε δικαιώσει, θα σε δικαιώσει με τρόπο όχι να καυχηθείς εσύ, αλλά να καυχηθεί η αλήθεια. Κάποτε, τώρα τα θυμάμαι ένα-ένα, σε μια συμμελέτη που είχαμε εκεί στην εκκλησία, στο ψυχικό που ήμουνα, ήταν κάποιος πρεσβύτερος, ο οποίος έχει φύγει τώρα από την εκκλησία μας, αλλά ήξερα ότι είχε κάποια πράγματα στην καρδιά του εναντίον κάποιων άλλων εργατών. Και κάποια στιγμή λέει, θεωρείται, λέει, ότι η εφημερίδα που γράφουμε είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ κατάλαβα που το πήγαινε και σηκώθηκα έτσι και λίγο μπουρλωδιασμένος, με ήρεμο ύφος πάντα. Ναι, λέω, αδερφέ, είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Ναι. Και αρχίζει, αυτός αρχίζω κι εγώ. Έλεγε, αυτός έλεγα κι εγώ. Με ωραίο ύφος, αλλά από μέσα ήμουν λίγο. Τέλος πάντων, αφού τα είπαμε, όταν τελειώσαμε, ήρθαν όλοι που ήταν εκεί πέρα. Λέει, πολύ ωραία, λέει, τα πεις. Μπράβο. Μπράβο, μου λέω κι εγώ. Έτσι, έκανα τη γραβάτα, δεν είχα γραβάτα δηλαδή. Πάω σπίτι λοιπόν να προσευχηθώ. Με το που γονατίζω, ξέρετε, με το που ανοίγω το στόμα να μιλήσω, μου λέει ο Κύριος, εγωιστής είσαι. Λέω. Ήρθαν οι καμπάνες τώρα, ε. Εγωιστής είσαι. Πω, λέω, Κύριε, συγγνώμη. Δεν το ξανακάνω, πάω να ζητήσω συγγνώμη πάνω αυτό. Και πράγματι την άλλη μέρα παρακάλεσε, έτσι μαζευτήκαμε. Λέω, αδερφή, θέλω να ζητήσω συγγνώμη στον αδερφό, λέω, για τον τρόπο μου και για αυτά που είπα, γιατί με έλεγξε ο Κύριος. Και ζήτησα συγγνώμη πραγματικά. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μετά από ένα μήνα αυτός ο αδερφός μοίραζε 10.000 εφημερίδες, τις οποίες πλήρωνε ο ίδιος και τις έγραφε σε άλλη γλώσσα. Σε μια άλλη γλώσσα και τις μοίραζε ο ίδιος, 10.000 εφημερίδες. Δηλαδή, δίκιο είχα σε αυτά που είχα. Δίκιο είχα. Δεν είχα δίκιο στο να κάτσω και να τσακωθώ και να φιλονικήσω και να διεκδικήσω και να δημιουργήσω αυτή την κατάσταση στην άσχημη. Τι ωραία, θα μου πεις εσύ δικαιώθηκες? Όχι, ο Θεός δικαιώθηκε. Αυτό έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί. Μη ζητάμε να δικαιωθούμε από τους ανθρώπους. Μη ζητάμε τα μπράβο των ανθρώπων. Είναι κούφια, είναι κενά. Διαβάζαμε προχθές στην εκπομπή, όταν κάνει ελεημοσύνη, λέει, μην κάτσεις και σαλπίσεις μπροστά σου και πεις, κοιτάξτε εδώ, βλέπετε, εδώ είμαι. Κοιτάξτε τι δίνω. Βάλτε και την πλάκα απ' έξω, μεγάλοι ευεργέτες. Βάλε κορδορούμπας Δημήτριος εκεί πέρα να φαίνεται. Γιατί, λέει, έχετε το μισθό σας από τους ανθρώπους. Από αυτούς που το ζητάτε. Αυτό δεν ζητάτε. Τη δόξα των ανθρώπων. Πάρτε την. Θα σας πούνε 10 άνθρωποι μπράβο και θα σας βαρέσουν παλαμάκια. Όταν όμως εσύ το κάνεις κρυφά και το βλέπει μόνο ο Θεός, τι γίνεται? Το μπράβο θα στο πει ο Κύριος και θα τα ακούσει όλο το σύμπαν, το ξέρεις? Όλο το σύμπαν θα τα ακούσει. Μπράβο. Κοίταξε τον, ήταν πιστός, πίστευε ότι εγώ βλέπω στα κρυφά και να τώρα τον δοξάζω ενώπιον πάντων. Αυτό πρέπει να ζητάμε όλοι μας. Τη δόξα την παρά του μόνου Θεού. Γιατί είδατε πώς έλεγξε τους Φαρισαίους ο Κύριος. Συζητήστε δόξα. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε που ζητάτε δόξα ο ίς παρά του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα την παρά του μόνου Θεού? Αδελφοί αγαπητοί, είμαστε τόσο λίγοι που είναι κουτό να θέλουμε να καυχηθούμε ένας τον άλλον. Αλλά είμαστε και τόσο πολύτιμοι ενώπιον του Θεού που αξίζει τον κόπο να μας δοξάσει ο Κύριος. Αυτό πρέπει να το έχουμε στην καρδιά μας μέσα. Γι' αυτό λέει, μην καυχάστε και ψεύδετε κατά της αληθείας, η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης και δαιμονιώδης. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια πράγματα μέσα, όσο σοφία και να έχεις, τη σοφία του Αχιτόφελ να έχεις, είναι σοφία ζωώδης, δαιμονιώδης, λέει, τα δαιμόνια. Είναι σοφία η οποία θες να καυχηθείς για αυτό το οποίο έχεις, Μπορεί άλλος να είναι πιο έξυπνος από τους άλλους. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι είναι και στα πνευματικά πιο σοφός? Όχι, όχι. Ίσα ίσα που τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και μάλιστα εμόρανε και τη σοφία του κόσμου τούτο. Γι' αυτό τις κουταμάρες μεγαλύτερες λένε η σοφία του κόσμου τούτο. Εδώ βέβαια δεν μιλάει για σοφία κοσμική, αλλά μιλάει για μας. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, όταν υπάρχουν άλλα κίνητρα στην καρδιά μας εκτός από την αγάπη του Θεού, αν δεν γίνονται να αγάπη τα έργα μας και έχουμε τέτοια πράγματα, αυτή η σοφία που έχουμε είναι επίγειος, ζωώδης και δαιμονιώδης. Δεν θέλουμε τέτοια σοφία. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω αχρίο πράγμα. Ας σκεφτείτε τώρα, πράγματα τα οποία δυστυχώς τα έχουμε ζήσει, να χτυπάει ο ένας αδερφός τον άλλον. Με σοφία πάντα. Να τον κοπανάει στο κεφάλι. Να του λέει, να του λέει, να του λέει. Ο άλλος να λέει στον άλλον. Αυτές οι εκκλησίες είναι διαλυμένες. Να το ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί. Το πνεύμα του Θεού είναι μακριά. πάρε μια εκκλησία που δεν υπάρχουν πολύ σοφοί άνθρωποι, δεν υπάρχουν φοβερά χαρίσματα, δεν υπάρχουν μεγάλες διακονίες και είναι όλοι ενωμένοι. Είναι ο Θεός μαζί τους. Και ευλογεί και θα προσθέτει και θα σώζει ψυχές. Αυτό είναι το ζητούμενο λοιπόν. Να μην έχουμε τέτοια πράγματα, φθόνο και φιλονικία, ακαταστασίες, μπερδέματα, ομαδούλες, ο ένας να λέει εναντίον του άλλου. Και αυτά τα πράγματα είναι όλα εκ του πονηρού και να μην του δίνουμε καθόλου τόπο. Κανένας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η άνωθεν όμως σοφία, η σοφία που δίνει ο Θεός, πρώτον μεν είναι καθαρή. Δεν έχει πονηριές μέσα. Δεν μπορεί να μιλάς με υπονοούμενα. Είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Να μιλάμε όπως μιλάνε οι άνθρωποι. Με υπονοούμενα για να χτυπήσουμε κάποιον, για να τον μειώσουμε. Είναι καθαρή. Είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική. Και βγαίνει με ειρήνη από την καρδιά και προκαλεί ειρήνη στους άλλους. Πόσες φορές ακούσαμε το Λόγο του Θεού και ειρήνευσε η καρδιά μας. Γιατί έβγαινε με διαπνεύματος Αγίου. Επιοικής. Μάλλον τη λένε ειρηνική. Ναι, επιοικής. Επιοικής προς όλους. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε να δείξουμε την επιοίκειά μας σε όλους τους ανθρώπους. Όχι την αυστηρότητά μας. Όχι. Επιοίκεια σε όλους. Θα μου πεις και αυτούς που αμαρτάνουν. Αν αμαρτάνουν εκουσίως και επανειλημμένους, θα τους ελέγξεις ενώπιον πάντων. Και αυτό δεν είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η αγάπη. Αν ο άλλος, ξέρω εγώ, περπατεί ατάκτος, δεν θα του συναναστραφείς. Όμως δεν θα είμαστε αυστηροί κριτές. Να του πάρουμε το κεφάλι, να του στείλουμε στην κόλαση. Ο Κύριος ποτέ δεν στέλνει, ποτέ δεν απορρίπτει, αδερφοί αγαπητοί. Ακόμα και όταν ο άνθρωπος δεν πάει καλά, πάντα τον περιμένει και τον ειδοποιεί και τον προτρέπει. Έχω εντυπωσιαστεί από το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, θα σας το πω, με τον Ιούδα. Ο Ιούδας που ήταν προφητευμένο, αυτός που έτρωγε με τεμπού των άρτων, εσήκωσε πεμπέ πτέρνα. Ήτανε Υιός Απολίας, ήτανε προφητευμένο και γνωστό στο Θεό ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο Υιός της Απολίας. Δηλαδή θα απολεστεί αυτός ο άνθρωπος. Ξέρετε τι έκανε ο Κύριος μέχρι την τελευταία στιγμή. Δέστε αυτά που θα σας πω. Αφού τον ειδοποίησε πριν αρκετό καιρό ότι είσαι από εσάς είναι διάβολος, και ήταν συστημένο γράμμα για τον Ιούδα, δηλαδή σε ξέρω, όταν έφτασε να τελειώσει και γονάτισε να πλύνει τα πόδια των μαθητών, έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα που είχε τα αργύρια στην τσέπη του, να τον συνετίσει. Μετά λέει στον Πέτρο, «Σύς είσαι καθαρή, αλουχή πάντες». Πάλι του δίνει μήνυμα. Όταν κάθεται στο τραπέζι, λέει, «Ένας από σας θα με προδώσει». Ήτανε 11, 12 εκεί πέρα. 12 ήταν. Δεν ήτανε 1500 άτομα να χαθεί μέσα στο πλήθος ο Ιούδας. Δηλαδή έπρεπε να καταλάβει. Τώρα σε μήπως εγώ, εσύ είπας, δεν του είπε τίποτα. Στο τέλος λέει, καλύτερα σε αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί. Πέστε μου τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Κύριος για να συνετίσει αυτόν τον άνθρωπο, παρόλο που ήξερε ότι θα χαθεί. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το παράδειγμα? Δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει εξάπαντος ότι θα χαθεί, αγωνίζεται μέχρι τελευταία στιγμή ο Κύριος να τον συνετίσει. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί, και εκεί πρέπει να μοιάσουμε. Δηλαδή ανθρώπους που ξέρουμε, πολλές φορές μας δείχνει ενύπνοια ο Κύριος, για ανθρώπους, δεν στα δείχνει για να τον εξουθενήσεις, στα δείχνει για να προσευχηθείς, για να κλάψεις, για να νηστέψεις. Έτσι θα μοιάσουμε στον Κύριό μας, αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος μπορεί να ανατρέψει πολλές καταστάσεις, βέβαια δεν μπορεί να αλλάξει και την καρδιά του Ιούδα, δεν γίνεται, ό,τι και να κάνει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε τέτοια καρδιά κανένας μας. Όλοι με ειλικρίνεια ήρθαμε, όλοι με αγωνιζόμαστε αυτόν τον αγώνα με τη δύναμη του Θεού. Και ένα στόχο έχουμε, να πάμε στον ουρανό. Μην τον χάσουμε αυτό το στόχο μας. Δεν είναι ο στόχος μας να γίνουμε πρώτοι στην Εκκλησία, αλλά να μπούμε δια των πυλώνων στην Αγία Πόλη, να πάω εδώ το πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό θέλω. Τίποτα άλλο. Αυτό δεν πρέπει να θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι επιοικής λοιπόν, ευπηθής. Πείθει εύκολα. Αλλά και ο άνθρωπος ο σοφός, όταν του πεις κάτι το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που είπε, το δέχεται. Δεν λέει εγώ είμαι και αφού το είπα εγώ θα στηρίξω τη γνώμη μου. Όχι. Πείθεται εύκολα. Και δεν πρέπει έτσι. Ο δεχόμενος συμβουλάς είναι σοφός. Αυτός που είναι πεισματάρης και θέλει να γίνει το δικό του είναι άσοφος. Είναι ανόητος. Γιατί δεν μπορεί να τα ξέρεις εσύ όλα. Δεν μπορεί εσένα να τα αποκαλύπτει όλα ο Θεός. Ακόμα και ο Μωυσής, με τον οποίο μίλαγε στόμα με στόμα, ο κύριος, αδελφοί αγαπητοί, κάποτε πήγε ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, ένας ιερέας, ειδωλολάτρης, δεν ήταν τι ήταν. Δεν λάτρευε τον αληθινό Θεό. Και όταν είδε που καθόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να κρίνει το λαό, και ο λαός καθόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ να πάρει σειρά, είχαν βάλει χαρτάκια όπως το είχα εκεί πέρα. Και παίρνανε για να 6 ώρα το πρωί να πάρουν χαρτάκι προτεραιότητος. Και όταν τέλος πάντων τελείωσε το βράδυ, του λέει: τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Και εσύ θα ξεμπερδέψεις, αλλά και ο λαός δεν θα αντέξει. Λέει, τι κάνεις εκεί πέρα? Του έχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άκουσε με, λέει, και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Να πάρεις, λέει, ανθρώπους που είναι φιλαλήθιες, μισούνται στη φιλαργυρία, είναι δίκαιοι, είναι σοφοί, ξέρω, τους ξέρεις, και θα τους βάλεις για τις υποθέσεις, λέει, τις πιο μικρές. Και αν είναι κάποια σπουδαία και δεν ξέρει κανένας, έρχονται σε σένα. Ξέρετε τι έκανε ο Μωυσής? Άσε, πεθερούλη μου, τώρα που θα μου πεις εσύ, μιλάει ο Θεός και θα με συμβουλέψει εσύ. Δεν είπε τίποτε τέτοιο. Έκανε αυτό που του είπε ο πεθερός του. Το θέλει ο Θεός. Ναι, το θέλει ο Θεός. Το ήθελα, αδελφέ, αγαπητή. Ήταν ταπεινός. Γι' αυτό και ο δεχόμενος συμβουλάς είναι ταπεινός. Μην εξουθενείς τον άλλον που έρχεται και σε συμβουλεύει κάτι. Ο Θεός τον έβαλε. Αν είναι σωστό, βέβαια. Δεν σου λέω να σου πει κάτι παράλογο και κάτι περίεργο. Είναι λοιπόν ευπηθής, πλήρης ελέους. Έχει έλεος μέσα στην καρδιά του. Και να θυμόμαστε αυτό. Αυτό που χαρακτηρίζει το Θεό, αρέσκεται στο έλεος. Αυτό σου έδειξε, άνθρωποι, τι το καλό λέει. Και τι ζητεί ο Κύριος παρά σου ημί? Το να πράττεις το δίκαιο, να αγαπάς έλεος, να θέλεις να συγχωρείς με την καρδιά σου και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Αυτά μας έδειξε, αυτά μας δίδαξε. Και πάντοτε προσευχόμουν στον Κύριο, λέω: Κύριε, δίδαξέ με τι είναι έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτό που είπε στους Φαρισαίους να πάντο μάθουνε, δίδαξέ μου το και εμένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό είναι που ζητάει ο Θεός. Ξέρεις τι σημαίνει να έχεις έλεος? Να ελεεί, να συγχωρεί συνέχεια. Ε? Ότι έχεις μηδέν, εις το πηλίκον εσύ. Ε? Το μητρό σου είναι πεντακάθαρο. Όταν νιώθεις αγάπη για όλα σου τα αδέλφια, τις έχεις συγχωρήσει όλους, πας λες: Κύριε, συγχώρεσέ με, πλύνε με το αίμα σου και μηδενίζονται όλες οι αμαρτίες σου, τα λάθη σου. Είσαι έτοιμος εκείνη τη στιγμή να πας στον ουρανό. Πόσο απλό το έχει κάνει ο Κύριος. Ε? Και πόσο δύσκολο το κάνει η καρδιά μας. Αυτή λοιπόν είναι η άνωθεν σοφία, πλήρης ελέους και καλών καρπών. Αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Δεν κοιτάζει πρόσωπα. Α, στο φίλο μου να κάνω τα στραβά μάτια. Στον άλλονε να του πάρω το κεφάλι. Όχι, είναι αμερόληπτος. Στην κρίση δεν θα ακούσεις, λέει, τον πλούσιο και, θα εξουθενήσεις το φτωχό. Έτσι έλεγε ο Κύριος. Και στο βασιλιά αυτό του είπε: θα διαβάσεις τον νόμο για να μην κάνεις προσωποληψίες. Ούτε θα πάρεις δώρα εναντίον του αθώου. Πάρεις δώρα, σε δωροδοκίσει ο άλλος για να καταδικάσεις τον δίκαιο. Όχι, λέει, θα προσέχεις. Θα φοβηθείς τον Θεό. Και έτσι πρέπει να είμαστε, αδερφοί, αμερόληπτοι και ανυπόκριτοι. Μπορεί να υπάρχει υποκρισία στη σοφία μέσα. Δηλαδή άλλα να λες για να εννοείς άλλα και να καταλάβει άλλα ο άλλος και να γίνει το μπέρδεμα του άλλου των άλλων. Όχι. Αυτό το οποίο λες, αυτό και εννοείς. Γιατί ο Κύριος δεν υποκρίθηκε ποτέ σε εμάς. Δεν μας είπε κάτι άλλο και εννοούσε κάτι άλλο. Μας τα είπε όλα από την αρχή. Θες, παιδί μου, να με ακολουθήσεις? Ωραιότατα. Θα απαρνηθείς τον εαυτό σου. Θα σηκώσεις και το σταυρό σου καθημερινά και θα με ακολουθείς. Μας έκρυψε κάτι ο Κύριος. Υποκρίθηκε, μας είπε: θα στα δώσω όλα και μη στενοχωριέσαι και εδώ είμαι εγώ. Και... όχι. Μας είπε ότι θα περάσουμε από τη στενή πύλη, θα περπατήσουμε την τεθλιμμένη οδό. Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στον ουρανό. Μας είπε βέβαια: θα αρσείτε, εγώ ενίκησα. Και αν με ακολουθήσετε κι εσείς, κι εσείς θα νικήσετε. Είναι, εννοείται στο αυτό το εδάφιο. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Ο καρπός της δικαιοσύνης. Ξέρετε, το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι ειρήνη. Έτσι μας λέει. Σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, και να προσευχόμαστε πάντοτε εν ειρήνη να βγαίνουν όλα από την καρδιά μας. Και πάλι θα το πω και θα κλείσω. Όταν υπάρχει ταραχή στην καρδιά σου, όταν υπάρχει, έτσι, αναστάτωση, υπάρχει, έτσι, νεύρα και αυτά, κλείς το στόμα σου και μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα. Πολύ περισσότερο ο κήρυκας, όταν έχει κάτι, καλύτερα να μην κηρύξει καθόλου. Να καθίσει στο θρανίο του και να βάλει κάποιον άλλο να μιλήσει. Αμήν. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.